că tot e binecuvântare astăzi. Permiteți-mi și eu, ca și copiii mici, cu apa după mine, pentru că am o mică problemă de sănătate. S-a dus Vlad. M-aș fi bucurat să-l am mai departe aici, pentru că am văzut că sunteți mai atenți în față când era el aici. Știind că familia Chirilă își va aduce copilul pentru a fi binecuvântat în această dimineață, am ales să vorbesc despre familie. Care este datoria pe care fiecare dintre noi o avem față de familia noastră? Care este datoria pe care o ai față de familia ta? L-am întrebat pe un tată ce era plecat din țară de vreo 4 ani și nu-și văzuse copiii de 2 ani. Și l-am întrebat, care este datoria pe care o ai față de familia ta? Și el mi-a spus, datoria mea este să trimit 500 de euro în fiecare lună. L-am întrebat, nu m-ai înțeles bine, am spus încă o dată, și l-am mai întrebat odată, care este datoria pe care o ai față de familia ta? Unii părinți cred că totul se rezumă la lucrurile materiale. Știți, Biblia spune că fiecare membru dintr-o familie are o responsabilitate clară față de familia aceea. Și atâta vreme cât fiecare își înțelege clar datoria și responsabilitatea și își împlinește această datorie, acea familie este o familie fericită, asta spune Scriptura. De altfel, Biblia vorbește despre 2 feluri de responsabilități, despre 2 feluri de datorii pe care fiecare dintre noi le avem față de familia noastră. Prima categorie de responsabilități le-am numit responsabilități particulare. În funcție de categoria din care faci parte, ai o anumită responsabilitate față de familia ta. Copiii au o anumită responsabilitate, diferită de responsabilitatea părinților. Soțul și soția, de asemenea, și ei au responsabilitatea lor. Aceste responsabilități le-am numit responsabilități sau datorii particulare, pentru că diferă în mod particular de la fiecare la fiecare. În funcție de categoria din care faci parte, responsabilitatea ta este una clară și trebuie să o înțelegi. Dumnezeu îți dă aceste responsabilități sau îți dă anumite datorii pe care le ai față de familia ta. Dar de asemenea există o categorie de responsabilități sau datorii generale. General valabile. Fie că ești copil, fie că ești părinte, fie că ești soț sau soție, indiferent din ce categorie faci parte, aceste responsabilități generale sunt valabile pentru fiecare dintre noi. Permiteți-mă în această dimineață, cu ajutorul Domnului, în prima parte a predicii să mă refer la aceste responsabilități specifice pe care le-am numit responsabilități particulare. Am să mă refer la aceste responsabilități particulare în introducere, pentru că știți bine că introducerile predicilor mele sunt de obicei destul de lungi. Și apoi, în a doua parte, cu ajutorul Domnului, am să vorbesc despre datoria pe care o ai față de familia ta, datoria generală, unde ne încadrăm fiecare, indiferent de ce categorie facem parte. Odată ne spune Biblia că o prințesă iubea un simplu cioban. E adevărat că nu era chiar un simplu cioban, era cioban erou. Însă din cioban erou reușește performanța să ajungă rege erou. E adevărat că nu orice fel de rege, cu siguranță cel mai puternic și cel mai important rege din istoria lui Israel. Cei doi s-au căsătorit și ar fi trăit ca în povești, până la adânci bătrâneți împreună fericiți. Dacă nu s-ar fi întâmplat ceva la un moment dat, Biblia ne vorbește în 2 Samuel, capitolul 6, cu versetul 16, de ce se întâmplă între cei doi, între Mical și David. Biblia spune acolo, în 2 Samuel, capitolul 6, versetul 16, că într-o zi Mical l-a disprețuit. Datoria ei ca și soție ar fi fost să-l respecte. Dar în momentul în care ea l-a disprețuit, spune Scriptura, din momentul acela, relația dintre cei doi se rupe. Pentru că datoria oricărei soții este să-și respecte soțul. Nu întâmplător, spune Scriptura în Efeseni 5:33, femeia să se teamă de bărbat. N-am auzit niciun amin. Când am predicat săptămâna trecută la niște frați, tot din textul acesta din Efeseni 5:33, și am zis, femeia să se teamă de bărbat, am auzit o voce de bas, amin. M-am oprit din predică și i-am zis, acum frate, tu care ai spus amin, dacă ai curajul, ridică-te în picioare. N-a avut niciunul curajul să se ridice în picioare. Ca dovadă că e valabil câteodată și invers. Și bărbatul se mai teme de femeie. Îmi amintesc în satul bunicilor mei, aveam un om care era aproape de casa bunicilor, în sat îi spunea Nixon, nu știu numele, niciodată nu i-am știut numele. S-a căsătorit de mai multe ori omul acesta, dar la sfârșitul vieții a căzut pe mâna unei femei foarte militeroase. Îmi amintesc că atunci când ea era mai nervoasă, el se închidea în cămară. Când ea venea, striga de afară, ieși afară. Și el, foarte autoritar din cămară, răspundea, eu nu ies, eu șeful în casa asta. Acum, Biblia spune clar, femeia să se teamă de bărbat. Niciodată nu spune invers. Oare ce înseamnă femeia să se teamă de bărbat? Înseamnă că atunci când soțul vine acasă, femeia trebuie să trăiască într-o stare de panică împreună cu copiii, să le crească tuturor tensiunea că vine tata nervos de la lucru? Vă recomand să citiți Scriptura, noua traducere, apărută în anul 2007. După părerea mea, o traducere mult mai fidelă originalului. Și în această nouă traducere, apărută în anul 2007, acest femeia să se teamă de bărbat, această sintagmă, această expresie, apare din punctul meu de vedere mult mai clar. Femeia să-și respecte bărbatul. Datoria oricărei soții, spune Scriptura, responsabilitatea ei particulară, dacă vreți, este aceea de a-și respecta soțul. În momentul în care tu, ca și soție, nu-ți mai respecti soțul și nu îți manifesti respectul acesta, în momentul acela ceva se rupe acolo. Dar de asemenea, fraților, și voi aveți o responsabilitate clară. Și noi avem o responsabilitate clară. Tot în prima parte, dacă fratele de la videoproiector e pe fază, sau dacă e careva pe acolo, pe la videoproiector, se pune Efeseni 5:33, în prima parte a versetului 33 spune Scriptura foarte clară. Responsabilitatea bărbaților care este? Iubiți-vă soțiile așa cum vă iubiți pe voi. Asta e responsabilitatea voastră. Voi aveți o datorie. Datoria voastră față de familie este să creați în familia voastră o atmosferă de dragoste și un climat de siguranță. Aceasta e responsabilitatea voastră. Asta e datoria ta ca și bărbat. Cum să spun eu soției mele, spunea un frate mai în vârstă, te iubesc. Nu știe ea, zice, i-am adus ieri 3 kg de cartofi. Aceasta este responsabilitatea ta, e datoria ta. Fiecare dintre cei doi au responsabilitățile lor. Ea sau soția are ca și principală responsabilitate să-și respecte soțul. De asemenea, el are ca și principală responsabilitate să-și iubească soția și să manifeste această dragoste. V-ați gândit vreodată de ce nu spune niciodată invers? De ce nu spune bărbatul să se teamă de soție sau invers? Soția să-și iubească soțul, cu toate că e un lucru absolut normal ăsta. De ce oare? Știți de ce? Pentru că în atotștiința lui Dumnezeu, când îl inspiră pe apostolul Pavel să scrie aceste cuvinte în Efeseni capitolul 5, Dumnezeu știa un lucru important, că principala nevoie a fiecăruia dintre noi, știți care este? Principala nevoie a bărbatului este aceea de a fi respectat și principala nevoie a femeii este aceea de a fi iubită. Să zic așa, cel mai important lucru, nevoia primordială, cea mai importantă nevoie din viața fiecăruia dintre noi e descrisă foarte clar în Scriptura aici, prin această poruncă. Femeia are această nevoie de a se simți iubită și protejată, dar de asemenea bărbatul are această nevoie de a fi respectat. Am spus-o întotdeauna celor care au venit la cursurile de consiliere premaritală, le-am spus întotdeauna cuvintele acestea, oameni buni, câtă vreme ea își respectă soțul și câtă vreme el își manifestă dragostea, lucrurile merg bine. Nu întâmplător spune Scriptura că femeia trebuie să-și respecte soțul, fraților, nu să se teamă în sensul clasic al cuvântului, și de asemenea voi aveți datoria aceasta de a vă manifesta dragostea și de a transforma familia dumneavoastră într-un loc al dragostei și al siguranței. Fiecare dintre noi avem responsabilitățile noastre. N-aș vrea să-i las pe copii să stea numai așa în expectativă. Și pentru voi e predica de astăzi. în familie toți avem responsabilități. Și copiii au responsabilități. Care e responsabilitatea principală a copiilor? Biblia spune în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 1, că voi trebuie să faceți un singur lucru, să ascultați. Dar nu oricum, Biblia spune în Efeseni 6, cu 1, zice, copii ascultați în Domnul de părinții voștri. Adică atâta vreme cât poruncile părinților voștri nu contrazic în niciun fel Scriptura, aveți această datorie să ascultați de părinții voștri. Câte vreme fiecare își respectă datoria lui, câte vreme fiecare își respectă rolul lui, vă spun ceva, lucrurile merg bine în familie. Știu că e greu, mai ales pentru voi ca și copii, să vă asumați rolul acesta de ascultătorii familiei. Mi-a dat Domnul harul și bucuria să fiu într-o familie, o săptămână, într-o familie deosebită, undeva o familie de români de-ai noștri, dar plecați în diaspora. Și în familia aceasta era un adolescent care de la o vreme nu se mai înțelegea bine cu tatălui. Pentru că acest adolescent s-a apropiat de mine, eu am jucat rolul de mijlocitor între cei doi. Îmi amintesc cum a venit tata la mine și mi-a spus, măi, vorbește cu fiul ăsta al meu, că nu știu ce se întâmplă cu el. Și l-am întrebat, de când nu vă mai înțelegeți bine? Măi, zice, în ultima vreme nu vrea să mai meargă, în anumite zile nu mai vrea să meargă la școală. Băiatul nostru avea undeva, nu știu, era cam clasa 8-a, am stat de vorbă cu el, l-am întrebat pe tata mai întâi, dar cum adică nu mai vrea să meargă la școală? Păi zice, dimineața îmi spune, tată, sunt bolnav. În anumite zile, deodată, zice, e bolnav. Și dacă îi spun, bun, dacă ești bolnav, atunci, uite, îți dau niște medicamente. El de fiecare dată îmi spune, tată, nu sunt chiar așa de bolnav. Acum, destul de bolnav să stau acasă, dar nu suficient de bolnav să iau medicamente. Încercând să dezleg misterul acesta, am stat de vorbă cu adolescentul. Băiatul nostru mergea la o școală cu profil uman și am aflat că avea problemă la școală și că atunci când avea oră de latină sau ora de latină, pentru că era o școală cu profil uman, unde făcea și greacă și latină și alte limbi clasice, îmi spunea, nu pot nici cum să mă înțeleg cu latină și mai ales cu profesorul de latină. Eu am încercat cumva să-l încurajez și am spus, mă, cum ți-este ție frică de latină? Că doar latina e o limbă moartă. Și el glumind mi-a răspuns, zice, limba e moartă, zice, dar profesorul nu. Știți, până când copilul nu a înțeles că trebuie să asculte, relația dintre cei doi a fost o relație cu probleme. Dar când copilul și-a asumat ascultarea și a început să învețe această limbă moartă, lucrurile au început să meargă bine acolo. Copii, asta e datoria voastră. Să ascultați în Domnul de părinții voștri. Dar acum mă adresez și părinților voștri. Și mai departe, tot în Efeseni, capitolul 6, dacă în versetul 1, Biblia vă vorbește vouă, pentru că voi sunteți așa mai nerăbdători. După aceea, în versetul 4, Dumnezeu le vorbește și părinților voștri, că ei au răbdare să asculte până când Domnul vrea să le vorbească și lor. Și în versetul 4, știți ce spune? Părinților, nu vă enervați copiii, adică nu vă întărâtați la mânie copiii, ci care-i treaba voastră? Ce trebuie voi să faceți? Care-i datoria părintelui față de copiii lui? Care-i această responsabilitate particulară a părintelui față de copiii lui? Datoria ta ca și părinte, spune Scriptura în Efeseni, capitolul 6 și cu versetul 4, este să îți crești copiii, zice, crește-ți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Mi se pare foarte interesant și nu vreau să fac pe deșteptul înaintea dumneavoastră, dar acest verb crește-ți-i în greacă este gimna, care înseamnă antrenații. De la cuvântul acesta gimna, de la cuvântul acesta grecesc, avem astăzi cuvântul gimnastică în limba română. Antrenați-vă copiii în învățătura Domnului. Datoria voastră ca și părinți, spune Scriptura, este să vă antrenați copiii în învățătura Domnului. Și cum face un antrenor cu sportivii? Cum face? Mai întâi le arată el cum se face un exercițiu și apoi prin repetiție acel sportiv își însușește exercițiul acela. Învățați-i, creșteți-i înseamnă să înveți prin exemplu personal. Degeaba spui copilului tău duminica dimineața treci la biserică dacă tu îi spui asta în timp ce dormi pe jumătate. Du-te tu la biserică pentru că eu sunt obosit astăzi. Creșteți-i Exact ca un antrenor care își antrenează sportivii. Antrenează-i prin exemplul tău. Cuvântul e foarte important. Cuvântul acesta din original. Crește-ți-i, antrenați-i. Deja mai spui tu un lucru, auzi fiule, nu cumva să te prind că m-ai mințit. Dar atunci când sună păstorul, spui, auzi, spune că nu s-a acasă. Apropo de treaba asta, am eu așa ceva cu, nu de la noi din biserică, din altă parte, sunt păstor în mai multe biserici, așa. Mi s-a întâmplat că trebuia să-l sun pe unul și ăsta se știa că are niște mici probleme, nu foarte grave. Și mi-a răspuns la telefon fiul, un băiețel nu știu de câți ani, oricum destul de mic, mi-a răspuns, îi zic, spune la tatăl tău să vină să vorbească la telefon. Copilul dispare din cadru, după aceea reapare și îmi spune simpatic, zice, o zis tata că nu e acasă. Asta mi s-a părut foarte tare. Biblia spune, creșteți-i copii, gimna, antrenați-i, așa cum face antrenorul cu sportivii lui, prin exemplu pe care îl oferă. Creșteți-i în ce? În învățătura Domnului. Responsabilitatea de a învăța cuvântul Domnului, de a învăța cuvântul Domnului, va aparține dumneavoastră. Degeaba dăm vina pe școala duminicală. Nu odată aud și în biserica noastră spunând unii exact cuvintele acestea, școala duminicală e vinovată pentru că nu știu copiii noștri Biblia sau nu cunosc suficient de mult cuvântul lui Dumnezeu. E, vă spun dureros și vă spun asta cu durere, e dureros când constați, vorbind cu învățătorii de la școala duminicală, că unii dintre copiii care vin acolo sunt analfabeți din punct de vedere biblic. Asta știți ce înseamnă? Înseamnă că unii părinți nu vorbesc din cuvântul Domnului niciodată cu copiilor acasă. Vorbesc despre campionatul european de fotbal, vorbesc despre politică, pentru că sunt o mulțime de asemenea evenimente, dar vorbesc puțin despre cuvântul lui Dumnezeu. Datoria de a crește copiii în învățătura Domnului aparține în exclusivitate părinților. Este datoria ta și într-o zi tu vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Creșteți-i, antrenați-i. Creșteți-i în învățătura Domnului înseamnă mult mai mult decât a transmite o simplă informație despre Dumnezeu. Înseamnă să aduci copiii în părtășia bisericii. Știți, de foarte multe ori unii spun, noi n-aducem copiii la biserică pentru că ne deranjează. Nu ne deranjează. Primul care ar trebui să spună că este deranjat sunt eu, nu ca predicator. Vă spun ceva, nu sunt niciodată deranjat de copiii în biserică. Însă câteodată mă deranjează părinții, adevărat. Unii spun, oricum nu înțeleg, frate, după ce se aducă nu înțeleg nimica, lasă să vină la biserică numai când vin la școala duminicală, oale. Fiți atenți, Deuteronom 31:13, evrei aveau datoria ca odată la 7 ani, la sărbătoarea corturilor, să-și aducă copiii. Deuteronom 31:13, Biblia spune acolo că evreii odată la 7 ani, la sărbătoarea aceasta extrem de importantă, sărbătoarea corturilor, se citea legea Domnului public. Și evreii aveau datoria să vină la sărbătoarea aceasta, inclusiv cu copiii lor cei mai mici. Dar putea cineva să aducă următoarea obiecție. Păi după ce să vină, că oricum nu pricep nimic din legea Domnului. E adevărat, nu înțeleg, dar se obișnuiesc cu adunarea lui Dumnezeu. Se obișnuiesc cu adunarea poporului lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva. Câți dintre dumneavoastră ați crescut într-o familie de oameni credincioși? Câți dintre dumneavoastră ați crescut în biserică? Aveți curajul să țineți mâna sus? Mulți dintre dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze. Câți vă mai aduceți aminte predici din copilărie? Eu vă spun în modul cel mai sincer că mi-amintesc doar fragmentar, așa, câte o frază, câte o propoziție, câte un moment special. Dar dacă mai pune să spun astăzi o predică pe care s-o fi auzit în copilărie, frate, ne întrebi acum de predicile pe care le-am auzit acum 20 de ani, 30 de ani, păi noi nu știm de multe ori ce s-a predicat duminica trecută. Știți ceva? Dar mi-amintesc foarte bine, chiar dacă nu mi-amintesc predicile, cu siguranță și dumneavoastră vă amintiți. Vă amintiți de atmosfera din biserică. Eu mi-aduc aminte de atmosfera din biserică și astăzi. Gustul acela al bisericii pe care l-am deprins încă din copilărie. Ăsta e motivul pentru care evreii trebuiau să-și aducă copiii în adunarea poporului când se citea legea Domnului, chiar dacă copiii nu înțelegeau o boabă din ceea ce se citea acolo. Copilul trebuie să se obișnuiască cu atmosfera de rugăciune. Îmi amintesc copil fiind când cobora prezența Duhului Sfânt în biserică. Chiar dacă nu înțelegeam de cele mai multe ori ce se întâmplă acolo, simțeam și noi bucuria aceea prezenței lui Dumnezeu. O, îmi amintesc când am auzit pe Dumnezeu vorbind prin diferiți oameni, îmi amintesc și astăzi, mi-a rămas așa în memorie, înrădăcinat în memorie, mi-a rămas aici în biblioteca memoriei, toate momentele acestea mi-au rămas acolo. E gustul acesta al bisericii cu care m-am obișnuit. De aceea aveți datoria să vă duceți copiii în părtășia bisericii, pentru ca să se obișnuiască cu prezența lui Dumnezeu. Îmi amintesc multe lucruri, mi-au rămas așa ca și un gust frumos din biserica copilăriei mele și lucrurile mai hazlii, așa. Îmi amintesc că la noi în sat era unul care cânta la acordeon, de fapt erau mai mulți care cântau la acordeon, erau mulți, într-adevăr mulți cu acordeonul și nu prea știau gamele. Cei mai mulți dintre ei nu știau gamele și când venea câte unul de la oraș, zicea re minor. Pentru cine știe muzică, știți bine că majoritatea cântărilor mai triste sunt în re minor. Sunt așa mai... cântări mai triste și de obicei se cântau în re minor, cam în re minor se cântau toate. Și mi-amintesc că a venit unul de la oraș odată și a zis re minor, celui care cânta la acordeon. Și ăsta nu știa nicio gamă, se uită așa, zice pe ale negre sau pe ale albe. Nu-i niciodată momentul acesta. Apoi s-a uitat la el și a zis, du-te frate că te prind eu din urmă. Și într-adevăr l-a prins, că avea ureche muzicală bună. Îmi amintesc și de momentele în care Dumnezeu a vindecat în biserică. Îmi amintesc de momentele în care Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt în biserică. Îmi amintesc de momentele în care oamenii s-au întors la Dumnezeu în biserică. Toate astea le-am văzut acolo, chiar dacă n-am înțeles aproape nimic din predică. Toate acestea rămân aici, în inimă, în suflet. Și ascultați-mă, chiar dacă copilul ajunge la vârsta maturității să se îndepărteze de Dumnezeu, acestea îi vor rămâne în inimă și în suflet o viață întreagă și îl vor urmări o viață întreagă. Iată de ce aveți responsabilitatea și datoria să vă creșteți copiii în învățătura Domnului, adică să le transmiteți informații despre Dumnezeu din cuvânt și de asemenea să-i aduceți în părtășia bisericii. Toate acestea sunt responsabilități sau datorii particulare pe care fiecare dintre noi le avem în funcție de categoria din care facem parte, de la copii, la părinți, soț sau soție. Dar de asemenea, avem câteva responsabilități generale, general valabile. Și titlul mesajului din această zi este datoria pe care fiecare dintre noi avem față de familia noastră. Datoria oricărui om față de familia lui este... Acesta este titlul mesajului din această zi și în mod intenționat am ales să-l spun la jumătatea mesajului, stați liniștiți că nu voi trece peste program. Voi porni de la textul pe care l-am citit la începutul programului, dacă vă mai amintiți, vă rog să deschideți Biblia împreună cu mine la Cartea Proverbelor, capitolul 6. Vreau să mă refer doar la două versete, la versetul 17, respectiv versetul 18. Versetul 17 și apoi versetul 19. Versetul 18 lăsăm pentru altă dată. Biblia vorbește aici despre șapte lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Ziceți cuvântul lui Dumnezeu, șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte sunt urâte. Și voi începe de la aceste șapte lucruri, eu n-am să vă prezint șapte, eu am să vă prezint din aceste șapte lucruri doar cinci. Acelea care sunt prezentate în versetul 17, respectiv versetul 19. Primul lucru despre care Biblia spune că Dumnezeu îl urăște sunt ochii trufași. Ochii trufași. Datoria oricărui om față de familia lui și datoria ta față de familia din care vii este, în primul rând, să știi să te smerești, nu să te mândrești. Primul lucru. Datoria pe care o ai față de familia ta, fie că ești copil, fie că ești părinte, fie că ești soț, fie că ești soție, indiferent din ce categorie faci parte, pentru că aceste datorii sau responsabilități în generale, prima datorie pe care o ai este aceea de a învăța să te smerești. Nu să te mândrești. Îmi permit să prezint fiecare datorie din perspectiva unui personaj din Scriptură. În această dimineață voi fi un fel de purtător de cuvânt. Dați-mi voie să fiu purtătorul de cuvânt a cinci personaje importante din cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu urăște în primul rând ce? Ochii trufași. Din câți oameni trufași sau cu priviri trufașe din Vechiul Testament cunosc, După părerea mea, cel mai trufaș dintre toți a fost unul cu numele Absalom. Omul acesta, dacă ar fi astăzi la Betel, dar din motive obiective și evidente, n-a putut să vină. Dacă ar fi astăzi la Betel, v-ar spune în felul următor și mi-ar spune în felul următor. Niciodată într-o relație să nu te crezi superior. Niciodată. Niciodată să nu te vezi superior față de celălalt. Și niciodată să nu îți asumi o atitudine de superioritate. De altfel, cred că Absalom ne-ar spune, fratele meu mai înțelept, Solomon, a avut dreptate atunci când a spus în Cartea Proverbelor, capitolul 16, cu versetul 18, că mândria stă întotdeauna înaintea cui? Înaintea căderii. A spune că orgoliul stă întotdeauna înaintea unei ruperi de relație. Orgoliul duce de cele mai multe ori la ruperea unei relații, mândria aceasta prostească pe care o avem câteodată. Niciodată să nu te consideri superior, niciodată să nu vorbești doar despre tine. Despre asta am mai spus celor care vin la consiliere premaritală și de asemenea am spus la câteva anunțe aici. Nu există nimic mai antipatic într-o relație decât omul care vorbește doar despre sine, monopolizând toată discuția. Mi-amintesc, eram odată în tren, într-un compartiment de clasa a doua, mă îndreptam spre București și în fața mea unul, vreo 5-6, mi-a vorbit doar despre el. O, de la început până la sfârșit mi-a vorbit doar despre sine. Cât de multe și mărețe realizări avea omul acesta, nu vă pot povesti. Din când în când încercam să mă strecor din compartimentul acela, dar sunt destul de mare, după cum puteți observa, așa că omul băga de seamă și spunea, stai să-ți mai spun ceva. 5-6 ori mi-a vorbit doar despre sine și când la sfârșit, când după 5 ore în sfârșit și-a terminat predica, să zic așa, și-a terminat discursul, s-a uitat la mine și mi-a spus, Doamne, ce bine am vorbit noi amândoi. Și am spus, nu te supăra pe mine, ăsta n-a fost dialog, ăsta a fost monolog. De multe ori se întâmplă la fel. Acum mă adresez celor care sunt soț și soție, fiți atenți. Nici într-o relație de felul acesta, niciunul dintre voi să nu vă considerați superiori. Când am spus asta într-o biserică, un frate care dormea, până atunci a dormit tot timpul, dar atunci s-a trezit odată. A zis, frate, nu e adevărat, brusc. Păi zic, cum nu e adevărat? Nu e adevărat, zice. Bărbatul e superior. Păi zic, spune un text din Scriptură. 1 Petru 3:7, zice. Femeia este un vas mai slab. Zic, frate, mai citește tot versetul, încă o dată. Și l-am pus, l-a ridicat în picioare, a zis, hai, aici predică cu mine, predicăm în duet astăzi. Citește tu versetul. Și a citit tot versetul. Și acolo zice așa, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Păi acum, frate, cum să-i dai cinste dacă e un vas inferior? S-a uitat el. Zic, stai să-ți explic cum spune cuvântul Domnului aici. Dând cinste femeii, în original, zice, ca unui vas mai fragil sau mai ușor de spart. Mi-a zis, frate, poate n-o fi bun textul acesta, zice, dar mai am un text. Geneza 3:16, bărbatul va stăpâni. De ăsta ce zici? Păi zic, e clar, bărbatul va stăpâni. Numai că verbul a stăpâni în limba ebraică înseamnă a da direcție. Asta înseamnă că va stăpâni. Nu înseamnă că va da cu pumnul în masă, că nu scrie bărbatul va da cu pumnul în masă. Și scrie, bărbatul va da direcție. Asta e responsabilitatea ta ca bărbat, datoria ta. Nu întâmplător Biblia te numește cap. Tu ești capul familiei ca bărbat. Asta e datoria ta să gândești. Iar soția este numită ajutor potrivit. În Geneza 2:20, Domnul a zis, am să-i fac un ajutor potrivit. Bărbatul e creat de Dumnezeu cu o inteligență rațională. Femeia are o inteligență predominant emoțională. Motiv pentru care noi bărbații suntem oamenii ideilor, întotdeauna avem idei. Numai că e foarte greu să fim consecvenți sau să ne ținem de ele. Asta se vede încă din copilărie. De aceea fetele învață întotdeauna mai bine ca băieții, că sunt mai perseverente. Băiatul prinde repede, dar se lasă repede. Și pentru că Dumnezeu te-a făcut pe tine ca bărbat, să ai datoria aceasta de a fi cap, de a conduce familia, asta e responsabilitatea ta. Adică responsabilitatea ta este aceea de a da direcție, de a da direcție spirituală familiei, de a da direcție intelectuală, de a da direcție din punct de vedere material. Rolul soției este acela de a fi ajutor potrivit. Adică de a-ți aduce aminte din când în când, dragă, vezi că ideea aceea, de exemplu, de a ne ruga în fiecare zi a fost una bună, numai că ne-am ținut de ea de vreo 3 ori și atât. Observați? E foarte important să înțelegem că într-o familie atitudinea nu este una de superioritate, ci de complementaritate. În familie nu există o ierarhie militară. În familie ierarhia este una organică. Și știți la ce mă refer aici? Biblia vorbește în Efeseni capitolul 5, când vorbește despre familie, compară familia cu un trup, așa cum biserica este un trup. Tot astfel într-o familie, cum de altfel și într-o biserică, nimeni nu-și poate aroga titlul "eu sunt șeful aici". Nimeni nu-i șeful. Ci fiecare e important atâta vreme cât stă la locul lui. Ascultați-mă bine. Datoria oricărui om, datoria fiecăruia dintre noi față de familia noastră, este să știm să ne smerim. Domnul să ne ajute la asta. Mi-amintesc de David, care în fața lui Saul, în 1 Samuel, capitolul 24, cu versetul 9, vine în fața lui Saul și spune: pe cine urmărește împăratul? Sunt, zice el, ca un câine mort, ca un purice înaintea ta. Se închină înaintea lui Saul, se închină înaintea lui Saul. Și știi ce spune Saul? O, fiul meu David, tu ești mai bun decât mine. În familie e extrem de important să știi să te umilești. Dom'le, dar eu, zice, nu odată am văzut asta în unele familii. Dom'le, dar cum să-mi cer eu iertare? Păi iau o greșit. El o greșit. E atât de greu să calci pe orgoliul tău, mai ales ca părinte câteodată sau ca și soț câteodată. Păi cum, eu să-mi cer iertare în fața copilului meu? Păi eu l-am adus în lumea asta. Și dacă am greșit, să mă ierte. E mare lucru să știi să-l șochezi pe celălalt prin atitudinea aceasta de smerenie. Exact atitudinea pe care o are David în fața lui Saul. Are puterea asta să se închine înaintea lui Saul și de-i spune: domnul meu, extraordinar. Cum să-i spun eu lui domnul meu? Sau cum să-i spun eu ei, doamna mea? Saul a putut să facă asta și încă în fața cui? David a putut să facă asta și în fața lui Saul. Toată vinovăția aparținea lui Saul. Cu toate acestea, David are puterea să se zmerească. E mare lucru, ascultați-mă bine. Șocați pe celălalt, șocați-l prin atitudinea de smerenie și veți vedea că va rămâne șocat așa. Chiar dacă tu ai greșit sau chiar dacă el a greșit față de tine, ai puterea de a te zmeri și vei vedea că asta face minune. Datoria oricărui om față de familia lui este să învețe să se zmerească, nu să se mândrească. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl urăște, versetul 17, limba mincinoasă. A doua datorie pe care o avem cu fiecare dintre noi, cu toții, față de familia noastră, este să învățăm să spunem adevărul, nu să mințim. Știți, adevărul poate fi câteodată manipulat. Cu jumătăți de adevăruri construiești minciuni întregi. Mi-amintesc de o întâmplare simpatică cu un copil care a primit de la mama lui 10 lei, și copilul nostru se întoarce acasă și mama îl întreabă: unde sunt ăia 10 lei pe care ți-am dat? Și copilul spune: mamă, zice, i-am dat unui domn sărac și în vârstă care stătea la colțul străzii. Mama, impresionată de bunătatea copilului, mai scoate 10 lei și spune: fiule, pentru că ai avut o inimă atât de bună și de largă și de darnică, poftim încă 10 lei de la mine. Copilul nu ia bine bani în mână când deja e pregătit să alerge. Mama pune mâna pe el și îl întreabă: fiule, unde te grăbești așa? Știi, mamă, zice, domnul acela, zice, de la colțul străzii despre care ți-am spus, vinde înghețată. Și mă duc, zice, să mai cumpăr o înghețată. El n-a mințit prima dată, nu? A spus clar, am dat banii unui domn sărac de la colțul străzii, numai că a uitat să spună că domnul acela vinde înghețată. Jumătăți de adevăruri pot construi o minciună întreagă. Dacă Iacov, înșelătorul, în prima parte a vieții lui, așa, numit așa înșelătorul, dacă Iacov ar fi putut să vină la noi la biserica asta, sigur că ar fi fost mai multă lume, chiar dacă frații sunt concediu, dar de asemenea ar mai fi fost ceva. Știți ce ar fi spus Iacov? Iacov ar fi spus așa: niciodată să nu vă bazați o relație pe minciună, niciodată. V-ar fi spus Iacov, vă spun eu asta, Eu am luat haina minciunii, zice Iacov. Am luat pe mine odată haina minciunii. Am crezut că îl pot înșela pe tata. Am luat haina fratelui meu Esau să fur binecuvântarea, cu toate că Dumnezeu voia să mi-o dea oricum mie. Dar am crezut că pot obține binecuvântarea pe scurtătură. Că exact așa are omul iluzia asta de foarte multe ori, că poate obține binecuvântarea lui Dumnezeu cumva pe scurtătură. Și Iacov ar spune, ascultați-mă bine, nu vă mințiți niciodată, nu vă bazați o relație pe minciună. Pentru că atunci când îmbraci haina minciunii, vei fi și tu la un moment dat mințit. Aduceți-vă minte că la un moment dat în viața lui Iacov, la el îi vin copiii, după ce l-au vândut pe fiul său, pe Iosif, pe fratele lor. Și vin tot cu o haină, vă amintiți de momentul acela? Vin cu o haină ruptă și plină de sânge și spun tatălui lor Iacov, tată, Iosif s-a dus, a murit. Atunci când îți bazezi o relație pe minciună, mai devreme sau mai târziu, să știi că relația aceea se rupe. Mă adresez celor care urmează să se căsătorească. Fiți sinceri unii cu alții. Nu vă bazați căsătoria pe minciuni. Nu vă spuneți neadevărul. Știu că înainte de căsătorie e foarte, cum să spun eu, confortabil să te prezinți mai tare și ești tentat să te prezinți mai bun, mai frumos decât ești în realitate. O relație care se bazează pe minciună, până la urmă se rupe. Datoria ta față de familia din care faci parte este să spui adevărul. Să spui adevărul, da, frate, când întârzii de la lucru pentru că ai uitat să mai vii acasă, pe drum stând de vorbă cu cine știe ce prieten de-al tău, când ajungi acasă și te întreabă soția unde ai întârziat, cel mai la îndemână lucru ți-ar fi să-i spui, dragă, știi, e criză economică, patronul ne-a pus să stăm peste program, dar ai mințit. Dar mare lucru și mare putere trebuie să ai, să ai curajul să spui adevărul. Ca și copil, același lucru e valabil și pentru tine, nu? Când vii la biserică și părinții te întreabă, cum a fost la biserică astăzi, dar tu majoritatea timpului ai stat afară? Sau poate ai venit doar să te uiți cine la amvon și după aceea ai ajuns acasă și te întreabă mama și tata, ai fost la biserică? Și cel mai la îndemână lucru este să spui, da, am fost la biserică. Dar ascultă-mă ce spun. Dacă minți, la rândul tău vei fi mințit. Exact cum se întâmplă cu Iacov. Iacov și-a mințit părintele și la rândul lui, când ajunge să aibă copii, este mințit de copiii lui. Pentru că minciuna distruge relații. Minciuna întotdeauna distruge relații. Domnul să ne dea puterea să fim sinceri. Mi-amintesc că un tânăr în urmă cu... cred că vreo 3 ani mi-a trimis un e-mail, era distrus, mi-a spus, zice, tata și mama m-au mințit o viață întreagă. De când mă știu, ai mei m-au încurajat să fiu violonist, sunt la o școală de muzică. Și astăzi îi auzeam vorbind unul cu celălalt în sufragerie, spunea unul altuia, cum să-l convingem pe copilul acesta al nostru să se lase de muzică pentru că n-are niciun talent în asta. Copilul acesta se simțea atât de înșelat în așteptările lui. Toată relația lui cu părinții s-a clădit pe minciună. Nu vă clădiți relații pe minciune. Acum nu spun nici să vă trântiți adevăruri unii la alții în față. Dragă, ce te-ai mai îngreșat în ultima vreme. Nu vă spun nici asta. Și trecem la al treilea lucru, la cea de-a treia datorie pe care o avem fiecare dintre noi. Al treilea lucru pe care Dumnezeu îl urăște pe lângă ochii trufași, limba mincinoasă. Al treilea lucru, zice, mâinile care varsă sânge nevinovat. În original, acest sânge nevinovat sau sângele celui nevinovat poate, sau din original, poate fi tradus și cu sângele celui slab. Mâinile care varsă sângele celui slab. Datoria fiecăruia dintre noi, indiferent că suntem copii, părinți, soț sau soție, față de familia noastră, este să fim sensibili și atenți cu cei mai slabi. Lucrul acesta ne l-ar spune Iov, neprihănitul Iov. Dacă ar fi astăzi la noi la biserică Iov, m-aș bucura așa de mult. L-aș lăsa să predice și cred că am stat cu toții, măcar pe Iov, cred că l-am ascultat și noi până la sfârșit. Și Iov ne-ar spune exact lucrul acesta. Atunci când unul în familie este slab, datoria voastră este să fiți sensibili și atenți cu cel care este slab. Cine este cel slab? Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi suntem cel slab. Când suntem copii, noi suntem cei slabi. Părinții ne poartă pe brațe. Când ajungem la vârsta maturității, părinții noștri îmbătrânesc și ajung ei cei slabi. Și datoria noastră este să le purtăm noi de grijă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi suntem cel slab. Cel slab e cel care ajunge să fie bolnav într-o familie. Cel slab e cel care ajunge să păcătuiască. Cel tare ești tu, cel care, pe care Dumnezeu te-a așezat acolo ca să-L ajuți. Știți, e o întrebare foarte importantă și multă lume mi-a adresat întrebarea aceasta de-a lungul timpului. Ce facem când unul dintre membrii din familie ajunge să păcătuiască și să facă un păcat care să atragă cumva rușine asupra familiei noastre? Frate, zice, eu nu mai pot să-l iert. Datoria ta, spune Biblia în Galateni, capitolul 6, tu care ești mai duhovnicesc, ce trebuie să faci? Să ridici cu Duhul blândeții. Pentru că mai devreme sau mai târziu și tu s-ar putea să ajungi cel slab. Fiecare dintre noi putem ajunge acolo. Cel mai simplu lucru este să-i spui, nu mai vreau să te văd. Și sunt relații care se termină aici, se rup aici, tragic. Pentru că unul din familie ajunge cel slab și atunci spui, pentru că m-ai făcut de râs, nu mai vreau să te văd niciodată. Datoria ta este să fii atent și sensibil cu cel slab. Dumnezeu urăște mâinile care varsă sângele celui slab. Știți, am vreo 3 familii, exemplu, în viață. Am să vă vorbesc despre 2 în mesajul din această zi. Prima familie este familia fratelui Traian și sorei Maria. Fratele Traian și sora Maria au fost membri într-o biserică în care eu am slujit și slujesc. Fratele Traian, 13 ani, ultimii 13 ani din viață i-a petrecut la pat, paralizat. Niciodată, m-am dus la ei de mai multe ori în vizită, niciodată n-am auzit-o pe sora Maria plângându-se de față cu fratele Traian. Niciodată. Vă spun în modul cel mai sincer că mai discutam câteodată și atunci aia îmi spunea, frate, e foarte greu, e un lucru, n-aveau nici copii care să le poarte de grijă. Și vă spun în modul cel mai sincer, acum recunosc înaintea dumneavoastră, că împreună cu alții am zis, soră, dar trebuie să îi porți de grijă exact ca unui copil mic. E o povară mult prea mare pentru tine. Poate ar fi mai bine să-l duci undeva, într-un azil pentru bătrâni. Undeva unde știm noi că îi se poartă bine de grijă. Nu voi uita niciodată ce mi-a spus femeia asta. Mi-a zis așa. Știu, a zis ea, că dacă el ar fi fost în locul meu, nu m-ar fi lăsat niciodată să ajung la azil. Exact asta mi-a zis. Știu că dacă el ar fi fost în locul meu, s-ar fi comportat cu mine exact așa cum mă comport eu cu el. Când stăteam de vorbă cu fratele Traian, îmi spunea, frate Adi, aștept ca Domnul să mă ia acasă, pentru că sunt într-adevăr o povară pentru familia mea. Fratele Traian a trecut la Domnul, sora Maria trăiește și astăzi. Învață să fii atent și sensibil cu cel slab. Tu care urmează să te căsătorești, fii atent. Uită-te cu atenție la felul în care se comportă viitorul tău partener de viață cu cel slab. Nu fi naiv. E adevărat că părinții lui vorbește urât, dar cu mine e extraordinar. Cu mine e extraordinară. Mai devreme sau mai târziu și cu tine va fi la fel. Mă adresez vouă, celor care aveți copii. Nu fiți naivi. Ia auzi pe unii părinți, uite copilul meu 3 ani, zice, uite ce bine îmi dă o palmă. Acum cât copilul are, știu eu, 10 kg, 15 kg, îi cu mâi, dacă o să aibă 85 sau mai mult ca mine. Fii atent cum se comportă cu cel slab, exact așa se va comporta și cu tine, cu siguranță. Celelalte puncte vi le las pe data viitoare. Datoria oricărui om față de familia lui este... Haideți să facem o recapitulare. Care este? Datoria oricărui om este să se zmerească, nu să se mândrească. Să spună adevărul, nu să mintă. Să fie sensibil și atent cu cel slab. Vreau să închei mesajul din această zi cu cea de-a doua familie despre care v-am spus că o am ca și model. Familia fratelui Victor și sora Ecaterina i-am cunoscut când eram student și mergeam în misiune în județul Neamț. El era un moldovean foarte simpatic și foarte plin de viață. Întotdeauna gata să glumească, dar în același timp glumele lui aveau limita bunului simț. Doi oameni credincioși. Câțiva ani la rând am fost acolo în Piatra Neamț și am fost de mai multe ori la ei acasă. Ne găzduiau pe noi studenții în diferite familii și întotdeauna am preferat să merg în familia aceasta. În familia fratelui Victor și sorei Ecaterina. Ea era o femeie foarte demnă, taciturnă, nu vorbea prea mult. El era un tip care vorbea des, vorbea mult, așa, și des. Îmi amintesc că el avea o vorbă moldovenească, ce mie mi s-a părut ciudat. Suna așa ciudat în urechile mele de bihorean, jet be jet. El îi spunea foarte des, îi zicea tot timpul, mor după tine. Exact așa zicea. Ea era foarte demnă și zicea, taci, nu zi așa. Dar se vedea că îi place. Ceva de genul, taci, nu zi așa, dar mai zi o dată. Când m-am dus în al treilea an la Piatra Neamț, cu câteva zile înainte, sora Ecaterina murise. Au petrecut împreună 63 de ani. Și îmi amintesc că am stat de vorbă cu fratele ăsta și i-a spus, frate, acum cum să te încurajez? Ce aș putea să fac pentru tine? Și mi-amintesc că mi-a spus, frate, zice, nu trebuie să mă compătimești. Dacă ar fi să mă căsătoresc încă o dată, zice, m-aș căsători tot cu aceeași persoană. Ce mi s-a părut foarte interesant, știți că a fost? La 3 săptămâni fratele Victor a murit și el. Exact cum obișnuia să spună, mor după tine, a murit după ea la 3 săptămâni. I-au așezat pe amândoi, cruce lângă cruce, în același loc, în același cimitir, dintr-un sat din județul Neamț. Am citit în Scriptură, în Marcu 12:25, că în cer familia nu mai există. În cer vom fi ca îngerii. Imediat după căsătorie am tot cercetat sintagma asta, expresia asta în original. Ce o să însemne că în cer vom fi ca îngerii? 2 ani de zile am stat de vorbă cu părintele Tofană, care este expert în limba greacă. I-am zis, părinte, ce înseamnă în cer vom fi ca îngerii? Asta a fost răspunsul. Mi-a ridicat din numeri și n-am știut ce să-mi spună. Am vorbit cu unul, cu altul, am citit o mulțime de cărți și comentarii biblice pe expresia asta. Și după 2 ani de studiu, când am încetat să mai fiu preocupat, am ajuns la concluzia că în cer vom fi ca îngerii. Habar n-am ce înseamnă asta. Știu doar că în cer nu mai există familie. În cer, spune Biblia, nu mai există nici soț, nici soție, nici copii, nici părinți. De aceea, bucurați-vă de timpul pe care Dumnezeu vi l-a dat aici. Familia este doar pentru lumea de aici. Este cel mai de preț bun pe care Dumnezeu ni l-a încredințat în lumea de aici. De aceea apreciați-l adevărata lui valoare. Pentru că e ceva care trece. În cer ne vom bucura de prezența lui Dumnezeu. Bine ar fi să ajungem în cer împreună, amin? Să ajungem în cer frați și surori, părinți și copii, soți și soție. Dar în cer vom fi ca îngerii. În cer ne vom bucura de prezența lui Dumnezeu, în cer nu mai există aceste relații de familie. Aceasta e o binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru lumea de aici. Pentru ca să putem să ducem mai ușor povara suferinței din lumea de aici. De aceea apreciați familia la adevărata ei valoare. Aș vrea să fac o rugăciune la sfârșitul acestui mesaj și nu vă ridic în picioare până când nu promiteți că nu ieșiți afară. Aveți obiceiul acesta unii dintre voi, pe locuri fiți gata start. Cum v-am ridicat în picioare, cum... După ce deschid ochii, am impresia că a fost răpire. Ridicați-vă picioare. Îs cu ochii pe voi. Aș vrea să aduc înaintea lui Dumnezeu toate familiile din Biserica Betel. Și în special aș vrea să aduc înaintea lui Dumnezeu toate cele familii care au anumite probleme. Aș vrea să închideți ochii acolo unde sunteți, pentru ca nimic să nu vă distragă atenția. Și pentru ca nimeni să nu se rușineze în această dimineață să vină înaintea lui Dumnezeu cu problemele lui. Dacă vrei să aduci înaintea lui Dumnezeu problema ta, vrei să aduci relațiile pe care le ai în familia ta, poate ai o relație problematică cu copiii tăi sau cu părinții tăi sau cu soțul tău sau cu soția ta, Aș vrea în această zi să aducem această relație înaintea lui Dumnezeu. Cred din toată inima că Hristos, care este Prințul Păcii, poate pune pacea Lui în orice casă din locul acesta. Cred din toată inima, că Dumnezeu ne învață să apreciem căsnicia ca pe un vas fragil, ca pe un vas de preț pe care îl avem pentru lumea de aici. Dacă există cineva care vrea să-și aducă relațiile înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să ridice mâna sus, să aibă curajul acesta. Fie că e vorba de relația cu un copil sau cu un părinte de-al tău, fie că e vorba de relația pe care o ai cu soțul tău sau cu soția ta, cred din toată inima că Dumnezeu poate să aducă pacea Lui acolo în casa ta. O, Doamne, ajută-ne să ne înțelegem fiecare datoria pe care o avem față de familia noastră. Ajută-ne, Doamne, să ne înțelegem responsabilitățile particulare, dar de asemenea ajută-ne să înțelegem ce fel de responsabilități generale avem față de familia noastră, Doamne. Fiecare dintre noi, ajută-ne, Doamne, să ne asumăm responsabilitatea și datoria pe care o avem față de familia noastră. Sunt datorii sfinte primite de la Tine, Doamne, și știm că atâta vreme cât împlinim această responsabilitate, familia noastră va fi o familie fericită. Ajută-ne, Doamne, să ne asumăm rolul pe care Tu ni l-ai dat fiecare dintre noi. Ajută, Doamne, pe bărbații din locul acesta să-și asume rolul de conducători ai familiei, de oameni care dau direcție și o direcție bună, o direcție spirituală. Doamne, ajută părinții din locul acesta, Doamne, să-și învețe copiii în legea Domnului. Ajută, Doamne, să-și aducă copiii la casa Domnului și Te rog să binecuvântezi toți copiii din locul acesta și să le dai puterea să fie ascultători de părinți. Doamne, binecuvântează soțiile din locul acesta și ajută-le să-și respecte soții. Și de asemenea, Doamne, dă-ne tuturor puterea să ne smerim. Doamne, Tu ne ceri să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Ne supunem unii altora în frica de Tine, Dumnezeule, în respectul pe care îl avem față de persoana Ta și față de cuvântul Tău. Și în dimineața aceasta, Dumnezeule, Te rugăm, dă-ne puterea să renunțăm la mândriile noastre, la orgoliile noastre, pentru ca relațiile noastre să meargă mai bine. Aleluia! Dar de asemenea, Doamne Dumnezeule, dă-ne puterea să spunem adevărul. Iisuse Hristoase, Tu ești adevărul care face liber. Dă-ne puterea, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătim, să ne asumăm consecințele faptelor noastre și să putem să spunem adevărul. Dă-ne, Doamne, puterea asta. Dar de asemenea, Te rog frumos, pune în inima noastră sensibilitatea Ta. Nu lăsa ca mâinile noastre să fie mâinile celor care varsă sângele celui slab. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ajungem cel slab. Ajută, Doamne, mâinilor noastre să ajute pe cel ce e căzut din familia noastră. Indiferent care i-ar fi căderea, Doamne, ajută-ne să ne susținem unii pe alții. Chiar dacă unul dintre cei de-ai noștri, Doamne, ajunge să păcătuiască, ajută-ne să fim lângă el și să-l ajutăm să scape de păcatul din viața lui. Ajută-ne, Doamne, să ne susținem unii pe alții. Ajută-ne, Doamne, să ne purtăm unii altora poverile până în ziua când se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Doamne, ne dorim în ziua aceea și îmi doresc din toată inima, Doamne, de la copii la tineri, la bătrâni, să ne ridicăm înspre cer și tuturor să ne spui: vino, rob bun și credincios. Doamne, cea mai frumoasă reuniune de familie din istorie va fi pe norii cerului, când ne vom recunoaște cu cei dragi ai noștri, când ne vom recunoaște cu bunicii, cu părinții, cu frații, cu surorile, cu cei dragi, când ne vom înălța în văzduh, când spune Scriptura că cei care vor fi în viață vor fi transformați într-o clipită, într-o fracțiune de secundă, iar cei care au adormit în Hristos vor ieși din mormânt cu moarte pe moarte călcând și ne vom întâlni în văzduh pentru a fi pentru totdeauna cu Tine, Doamne. Va fi cea mai frumoasă întâlnire de familie din istorie. Ajută-ne să ajungem acolo împreună. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele lui Iisus. Amin.